hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga dasturini boshladi. Bugun 10-sentyabr chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Bugun Barak Obama Islomiy davlat guruhiga qarshi kurash strategiyasi haqida bayonot beradi. O'zbekiston prezidenti Dushanbeda o'tadigan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etadi. Qirg'izistonda 1-butunjahon ko'chmanchi o'yinlari boshlandi. Bu shu soatgacha olingan xabarlarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan batafsil tanishtiraman. AQSh prezidenti Barak Obama bugun Islomiy davlat guruhiga qarshi kurash strategiyasi borasida nutq so'zlashi kutilmoqda. 9-sentyabr kuni Kongress liderlari bilan uchrashgan Obama Islomiy davlat jangarilariga qarshi choralar qo'llash huquqiga ega ekanini aytgan. Senatdagi oshchilik lideri Mitch McConnell Obama bu masalada Kongress roziligini olishi kerak degan fikrni bildirgan. Qolgan 3 fraksiya liderlari esa hozircha o'z pozitsiyalarini ishlab chiqmaganlarini aytgan. AQSh Iroq va Suriyaning katta qismini nazoratga olib xalifalik e'lon qilgan Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda 40dan ortiq davlat yordam berishga tayyor ekanini bildirgan. Misrdagi Al-Azhar universiteti rahbari Shayx Ahmad Al-Tayyib Qohirada so'zlagan nutqida Islomiy davlat guruhi jangarilarini arab dunyosi barqarorligiga putur yetkazish maqsadida siyonistlarga xizmat qilayotgan jinoyatchilar deb baholadi. Al-Azhar universiteti dunyodagi sunniy musulmonlarning eng nufuzli diniy ta'lim maskani hisoblanadi. 11-sentyabr kuni Saudiya Arabistonining Jidda shahrida AQSh, Turkiya, Misr, Iordaniya va Fors ko'rfazi davlatlari Islomiy davlatga qarshi kurash masalasini muhokama etadi. Ozodlikni tinglayapsiz, tonggi xabarlar. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 11-12 sentyabr kunlari Tojikiston poytaxti Dushanbeda o'tadigan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etadi. Bu haqda 9-sentyabr kuni prezident matbuot xizmati ma'lum qildi. Bu O'zbekiston rahbarining so'nggi 6 yil ichida qo'shni respublikaga ilk rasmiy safari bo'ladi. Tahlilchilar Karimovning Dushanbega safari Tojikistonda rog'un kesini barpo etish masalasi ortidan sovuqlashgan O'zbek tojik aloqalarining yaxshilanishiga xizmat qilishini aytmoqda. Shanghai hamkorlik tashkilotiga O'zbekistondan tashqari Tojikiston, Rossiya, Xitoy, Qirg'iziston va Qozog'iston a'zo bo'lgan. O'zbekiston yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida SMS to'lov yo'lga qo'yildi. Foydalanuvchilar o'z bank kartalarini portalda ro'yxatdan o'tkazgan holda shaxsiy kabinetlariga kirib, menyuda tasvirlangan xizmatlar to'lovi bandi, undan so'ng SMS to'lov tugmasini bosib, ushbu xizmatni faollashtirishlari mumkin. Ushbu qadamlardan so'ng foydalanuvchiga SMS to'lov tizimi yordamida elektr, maishiy chiqindilar, suv va gazdan foydalanganlik uchun to'lovlarni amalga oshirish imkoniyati taqdim etiladi. Ozodlikni tinglayapsiz, tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 1-butunjahon ko'chmanchi o'yinlari ishtirokchilariga tabrik yo'lladi. Ishonchim komilki, umumiy til, madaniyat va tarixga ega turk dunyosi qadriyatlarini o'zida aks ettiruvchi ushbu tadbir mamlakatlarimiz va xalqlarimiz o'rtasidagi birlik va birodarlikni rivojlantirishga xizmat qiladi, deyiladi tabrikda. Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA prezidenti Yozef Bat ham ko'chmanchi o'yinlar ishtirokchilariga tabrik yo'llagan. Qirg'izistonning Cho'lponota shahrida 9-sentyabrda boshlangan 1-butunjahon ko'chmanchi o'yinlari ishtirokchilarini o'yinlarning tantanali ochilishi marosimida prezident Almazbek Atambayev qutladi. 1-butunjahon ko'chmanchi o'yinlarida dunyoning 17 davlati, jumladan O'zbekiston sportchilari ham ishtirok etmoqda. Ozodlik to'lqinida tonggi xabarlar bilan tanishtirdik, ularni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga qoling.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdik. www.ozodlik.org, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasiga kirsangiz, 24 soat davomida O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklardan xabar topishingiz mumkin. Ayni paytda sahifamizdan dasturlarimizda aks etmaydigan fikr-mulohazalar, bahslar, video va audio tasvirlarni ham topib tomosha qilishingiz mumkin. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi. Shvetsiyaning Telesonera shirkati Ucell mobil operatorini sotib yuborishi mumkinligiga oid xabarlar paydo bo'ldi. O'zmetronom nashri ishonchli manbalariga tayanib tarqatgan bu iddaoli xabar, O'zbekiston Bosh prokuraturasi dushanba kuni Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishi ochganini e'lon qilgan bir paytga to'g'ri keldi. Toshkentdagi muzokaralarda qatnashgan Telesonera rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda shirkatning O'zbekiston bozoridan chiqib ketish niyati hozircha yo'qligini bildirdi. O'zbekistondagi biznesi uchun to'siqlarni olib tashlash maqsadida Gulnora Karimovaga pora berganlikda ayblanayotgan Telesonera vakili shirkatning O'zbekistondagi strategiyasi o'zgarishsiz qolayotganini ta'kidladi.
O'tgan hafta Telesonera vitse-prezidenti Erik Halberg boshchiligidagi delegatsiya Toshkentda O'zbekiston aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasida muzokaralar o'tkazdi. O'zmetronom nashri ishonchli manbalarga tayangan holda Erik Halberg O'zbekiston hukumati mulozimlari bilan so'zlashuvlar chog'ida Telesonera shirkatining O'zbekistondagi shobasi Ucell operatori uchun konvertatsiyani ochish masalasini ko'targan. Ucell o'zbek so'mida olayotgan foydani xorij valyutasiga konvertatsiya qilish imkoni berilmasa Erik Halberg Telesonera o'zbek bozorini tark etishga majbur bo'lishini bildirdi deya xabar qildi O'zmetronom. Xabarda aytilishicha, Ucell tushumini konvertatsiya qilish iltimosi rad etilgan va Telesonera O'zbekistondagi shoba korxonasiga yangi bosh direktor etib tayinlagan Toni Grunberg mobil operatorini sotish jarayonini boshlagan. 4 sentyabr kuni Toshkentdagi muzokaralarda ishtirok etgan Telesonera vitse-prezidenti Peter Borsas Ozodlik bilan suhbatda Ucell mobil operatori sotilishiga doir xabarni mish-mish deya atadi.
No, we don't comment on rumors. We have not changed our long-term.
Yo'q, mish-mishlarni izohlamaymiz, lekin biz o'z faoliyatimizni olib borayotgan bozorlarda uzoq muddatli rejalarimiz va strategiyamizni o'zgartirganimiz yo'q, dedi Telesonera vitse-prezidenti. Shu bilan birga Peter Borsas Toshkentdagi so'zlashuvlarda Telesonera uchun og'riqli muammo bo'lib qolayotgan konvertatsiya masalasi ko'tarilganini tan oldi.
Well, what was discussed in the meetings with investors that the companies on the trip was convertibility of the Uzbekian currency.
Tashrif davomida investorlar bilan uchrashuv paytida biz uchun muammo bo'lib qolayotgan o'zbek valyutasini konvertatsiya qilish masalasi muhokama qilindi. Bu muammo yuzasidan biz doimo o'z pozitsiyamizni ochiqchasiga bildirib kelganmiz. O'zbekistondagi tushumni mamlakatdan olib chiqish uchun o'zbek so'mini konvertatsiya qilish katta qiyinchiliklar bilan bog'liqligi hech kimga sir emas. Shu bilan birga bu masalani hal qilish borasidagi urinishlarimizni davom ettirish niyatidamiz va O'zbekistonda yuqori darajali telekommunikatsiya xizmatlarini taqdim etish borasida majburiyatlarimiz o'zgarishsiz qolmoqda hamda mablag'larimizni mamlakatdan olib chiqish masalasi hal etilishiga umid qilamiz.
Get money out of the country.
Dedi Telesonera vitse-prezidenti Peter Borsos Ozodlik bilan suhbatda. Shved Telekom shirkati mulozimlarining Toshkentga tashrifi Ucell mobil operatorining minoritar haqdori Takiland kompaniyasi xo'jayinlari O'zbekistonda qamoqqa tashlangan paytga to'g'ri keldi. Katta qismi Shvetsiya hukumatiga qarashli Telesonera O'zbek Telekom bozoriga kirish uchun Takiland orqali O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga 350 million AQSh dollari miqdorida pora berganlikda gumon qilinmoqda. 8 sentyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimova va u dohil uyushgan jinoiy guruhning boshqa a'zolariga nisbatan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra Gulnora Karimova va dohil jinoiy guruh davlat aktivlarini sun'iy pasaytirilgan narxlarda qo'lga kiritish va boshqa usullar bilan yuzlab milliard so'm miqdordagi pullarni o'margan. Rasmiy xabarnomada Gulnora Karimova va Telesonera o'rtasidagi noqonuniy oldi-berdi haqida hech narsa aytilmagan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlikning bu haqdagi savolini javobsiz qoldirdi. Shvetsiya Bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Gunnar Stetler O'zbekiston hukumati o'tgan yili qilgan bayonotida Takiland firmasi bilan